plena, Dominus tecum, benedicta tu. In muliribus, et benedictus, fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis, nobis peccatoribus, in ora mortis nostre. Peccatoribus, nunc et in hora.